รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
มันอาจจะเป็นวิกฤตในระยะสั้นแต่ผมคิดว่าถ้าเรามองจากทิศทางการพัฒนาการเคลื่อนตัวของสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นโอกาสสำหรับจีนในระยะยาวครั้งนี้เนี่ยสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยจะขาดทุนหลายต่อแล้วก็กลายเป็นเบี้ยล่างในการจัดระเบียบสังคมโลกครั้งใหม่นะครับผมคิดว่าจีนและนานาประเทศเนี่ยเขาเริ่มพลิกเกมนะไม่ตกอยู่ภายใต้อานัตของสหรัฐเหมือนเช่นในอดีตคือถ้าเรามองย้อนกลับไปสัก20ปีก่อน30ปีก่อนอย่างเงี้ยสหรัฐทำเรื่องแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจีนและประเทศในยุโรปจะไม่ค่อยกล้าขยับตัวอะไรมากจะไม่ค่อยกล้าหืออะไรมากแต่วันนี้เนี่ยจีนเขาเติบใหญ่ในมิติเชิงเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาความร่วมมือยื่นมือเหมือนทศกัณฐ์เนี่ยไปจับกับแต่ละกลุ่มแต่ละภูมิภาคทั่วโลกและพร้อมคนจะชอบวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมอิหร่านโดนขนาดนี้นะทำไมจีนไม่ช่วยจริงๆแล้วจีนอาจจะไม่ช่วยนะอย่างเปิดเผยจีนช่วยใช้กลไกที่เขามีอยู่ในมิติเศรษฐกิจนะแล้วก็เรื่องข้อมูลข่าวสารในการช่วยทางลับผมเชื่อว่าทำได้ลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่จีนไม่อยากออกหน้าและไปบอกใครแต่ลึกลงไปผมเชื่อว่ามี
สวัสดีค่ะนาทีนี้ไม่มีเรื่องไหนร้อนระอุไปยิ่งกว่าสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลโจมตีอิหร่านอีกแล้วนะคะเพราะว่าผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียง3ประเทศเท่านั้นแต่ว่ายังบานปลายไปยังประเทศต่างๆในตะวันออกกลางและหนักที่สุดก็คือการประกาศปิดช่องแคบเฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางหลักสำคัญในการขนส่งน้ำมันดิบนี่ก็ประมาณ1ใน5ของปริมาณที่บริโภคทั้งโลกที่ส่งผ่านในเส้นทางนี้นะคะแน่นอนว่าผลกระทบไปไกลกว่าตะวันออกกลางมาถึงฝั่งทางเอเชียแม้กระทั่งไทยเราเองมีส่วนที่ต้องได้รับผลกระทบด้วยส่งออกมาทางเอเชียเนี่ยเยอะจนกระทั่งมีข้อคำถามว่าตกลงจะเป็นลูกชิ่งที่มีความตั้งใจไปให้กระทบกับจีนหรือไม่จึงเป็นประเด็นวันนี้ที่เราจะมาคุยกันค่ะว่ามันเป็นวิกฤตสำหรับจีนหรือจีนมีโอกาสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะคุยกันค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนๆรายการทุกท่านครับ
ดิฉันมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จีนมีทั้งต้องได้รับผลกระทบในเชิงที่อาจจะยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ว่าผลกระทบมีแน่ๆและในเวลาเดียวกันก็มีโอกาสถ้าเรามองย้อนกลับไปในสิ่งที่จีนได้เตรียมการมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายเส้นทางอื่นๆเพื่อเป็นแผนสำรองหรือการมีคลังน้ำมันสำรองตัวเองด้วยอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์แบบนี้ก่อนเริ่มจากผลกระทบก่อนสถานการณ์นี้ทั่วโลกเจอเหมือนกันแต่จีนเนี่ยเจอหนักมากน้อยแค่ไหนคะ
คุณโสภิตเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานโดยพ้องยิ่งน้ำมันดิบเฉพาะตัวนี้จีนได้รับผลกระทบชัดเจนสินค้าหรือน้ำมันดิบประมาณสัก 80% ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันวิ่งมายังเอเชียเนี่ยกว่าครึ่งในนั้นมีลูกค้าหลักก็คือจีนวันนี้จีนเนี่ยมีการนำเข้าน้ำมันดิบอาจจะผ่านช่องแคบฮอร์มุสหรือพื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยตีซะเกือบ 50% หรือเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดแต่สัญญาที่ดีก็คือว่ามันมีการกระตุกตัวและบางครั้งก็มีแนวโน้มลดลงยกตัวอย่างเช่นอาจจะไปนำเข้าจากรัสเซียเพิ่มขึ้นในระยะหลังแต่ว่าประเด็นอย่างนี้เนี่ยมันแน่นอนก็ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านพลังงานของจีนซึ่งอาจจะกระทบชิงต่อไปยังมิติในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยในมิติด้านพลังงานเนี่ยในเมื่อจีนพึ่งพาน้ำมันดิบจากตัวหนอกกลางถ้าเกือบ 50% เนี่ยการจะเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าไปยังแหล่งอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถทำได้แบบพลิกฝ่ามือเพราะบางทีมันไปเกี่ยวข้องกับพวกโรงกลั่นน้ำมันพวกอะไรต่างๆด้วยผมก็มองว่าไม่เหนือกว่าความพยายามเพราะจีนเนี่ยมีการนำเข้าน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นๆอยู่แล้วสมมติว่าจากรัสเซียเข้ามาน้ำมันดิบเป็นประเภทแบบนี้คุณสมบัติแบบนี้เขาก็อาจจะเพิ่มกำลังการผลิตของการกลั่นน้ำมันในโรงกลั่นที่ใช้แหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นเพิ่มมากขึ้นกำลังการผลิตก็อาจจะลดลงแล้วก็อาจจะใช้ช่วงเวลานั้นในการดัดแปลงปรับจูนเครื่องจักรเครื่องกลั่น
ในส่วนของเส้นทางสำรองของจีนในอย่างน้อยถ้ามองเชื่อมโยงกับ BRI ก็จะพบว่าจีนก็ได้เผื่อเรื่องนี้เอาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นท่อส่งรัสเซียจีนที่อาจารย์เล่าถึงเมื่อสักครู่ยังมีระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานมีท่อส่งจากเมียนมามาแล้วก็ยังมีโครงข่ายของเอเชียกลางได
้จีนใช้ประโยชน์จากทั้ง BRI BRICS หรือแม้กระทั่ง Global South ตอนหลังเนี่ยนะครับในหลากหลายมิติส่วนหนึ่งก็คือมาด้านพลังงานข้อสังเกตคุณโสภิตเมื่อสักครู่เนี่ยถูกต้องจีนเนี่ยมีการนำเข้าน้ำมันดิบจากทางคาซัคสถานนะซึ่งก็อยู่ที่ทางเอเชียกลางจากรัสเซียนะก็ขยายการนำเข้ามีการทำท่อส่งที่สองนะครับเพื่อเชื่อมรัสเซียจีนก็สะท้อนว่าจีนเนี่ยกระจายความเสี่ยงนะอยู่ในทีอีกอันหนึ่งที่อาจจะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญหลังจากที่มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันค่อนข้างมากก็คือบราซิลแล้วบราซิลเขาผลิตเอทานอลด้วยอะไรด้วยนะซึ่งตอนหลังจีนก็หันมาใช้พวกนี้เยอะขึ้นตอนนี้จะทำไอ้เพื่อนพวกนี้ได้แล้วมันไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อพลังงานเนี่ยหัวใจสำคัญอันหนึ่งที่เมื่อสักครู่คุณโสภิตเกริ่นก็คือไอ้ตัวการสร้างคลังสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์ซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยพูดไม่เหมือนกันเลยบางคนพูดไปถึงขนาดว่าวันเนี้ยจีนมีคลังสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์ที่สามารถที่จะรองรับผลกระทบได้นานถึง6เดือนไม่ได้2เดือน3เดือนอย่างที่นักวิเคราะห์ชาติตะวันตกได้พูดไว้เพราะว่าจีนเนี่ยนะบางทีไม่ใช่ทำคลังสำรองอยู่เฉพาะในเมืองจีนนะไปร่วมลงทุนกับในต่างประเทศแล้วไปทำคลังสำรองอยู่ในต่างประเทศเพื่อไม่ให้ปรากฏว่าเป็นคลังสำรองของจีนแต่จริงๆแล้วเป็นของจีนอันนี้เวลานักวิเคราะห์ต่างชาติตะวันตกเขามองเนี่ยเขาก็จะมองเฉพาะที่อยู่ในจีนแต่การเคลื่อนย้ายน้ำมันดิบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาในเมืองจีนเนี่ยสะดวกคล่องตัวเดี๋ยวนี้มีท่อมีอะไรต่างๆเส้นทางมันคล่องตัวต่างชาติก็อาจจะแทรกแซงลำบากรวมทั้งตอนหลังเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยตรงเมียนมาก็มีการพัฒนาช่องทางนะในเรื่องของท่อส่งน้ำมันอะไรต่างๆเพื่อจะเข้าอยู่นานแต่อันเนี้ยนะยังอยู่ระหว่างการพัฒนานะถือถ้าเข้าได้เนี่ยการอ้อมแหลมมาลายูขึ้นมาข้างซีกตะวันออกแล้วขนน้ำมันเข้าพื้นที่ตอนกลางหรือซีกตะวันตกเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบหรือไม่จะมีความจำเป็นน้อยต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าสามารถขึ้นทางเมียนมาหรือเมื่อสักครู่คุณโสภิตเกริ่นเกี่ยวกับปากีสถานเนี่ยพวกนี้จะเข้าด้านซีกตะวันตกของจีนทั้งสิ้นซึ่งจะทำให้เสียภาพความมั่นคงทางด้านพลังงานของจีนเนี่ยมันกระจายตัวไม่ใช่แต่เฉพาะด้านซีกตะวันออกแต่แม้กระทั่งซีกตะวันตกด้วย
ประเมินแล้วเสมือนว่าจีนจะกระทบน้อยเพราะมีทั้งแผนคลังน้ำมันสำรองและมีแผนตัวเลือกของเส้นทางขนส่งอื่นๆในกรณีที่เฮอร์มุสถูกปิดเป็นระยะเวลานานผลกระทบด้านเศรษฐกิจและอื่นๆอีกยังไงบ้างคะอาจารย
์ถ้าน้ำมันนะมันมีการขาดแคลนหรือไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการกระเพื่อมในเชิงความรู้สึกโครงสร้างที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือโอเคอาจจะราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอันที่สองอาจจะมีอัตราเงินเฟ้อแต่อันที่3ที่คนไม่ค่อยนึกนะมันจะไปผลักดันหรือเร่งเร้าให้การเปลี่ยนโครงสร้างของการใช้พลังงานของจีนเนี่ยจากพลังงานที่มันเป็นระบบแบบ
น้ำมัน
ดิบเป็นระบบสันดาบมันจะเปลี่ยนหรือ transform ไปสู่อุตสาหกรรมหรือมิติของความเป็นสีเขียวที่เร็วขึ้นเราเห็นภาพเนี้ยเกิดขึ้นในเมืองจีนในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนะครับรถราในเมืองใหญ่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่โอ้โหเดี๋ยวนี้50 50ละป้ายทะเบียนเขียวป้ายทะเบียนน้ำเงินอะไรเงี้ยนะแล้วยิ่งพอรัฐบาลเขาเห็นเนี่ยเขาจะยิ่งเปลี่ยนความคิดสร้างทัศนคติใหม่ต่อผู้คนเพราะว่าวันนี้อุตสาหกรรมอย่างเช่น EV ในเมืองจีนเขามีความพร้อมสูง
ดิฉันมีภาพซ้อนขึ้นมาเหมือนกับสถานการณ์โควิดที่เปลี่ยนโฉมทั้งโลกเลยระบบของการประชุมออนไลน์หรือการทำงานที่ไหนก็ได้เนี่ยมันได้ทำให้เกิดเป็นมาตรฐานใหม่สถานการณ์ที่ช่องแคบเฮอร์มูสถูกปิดก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะทำให้ยกระดับการเร่งสปีดของทางเลือกพลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งจีนมีความพร้อมเพราะว่านี่คือนโยบายของเขาที่เดิมมาอยู่แล้วว
ันนี้จีนเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องการเพิ่มพลังงานสะอาดนะคือในแผน15ที่มีการประชุม2สภาต้นเดือนมีนาคมเนี่ยถ้าเราไปดูไส้ในเนี่ยสิ่งที่จีนพยายามทำณขณะนี้ไม่ใช่การเพิ่มพลังงานสะอาดแบบที่เราคิดในภาพรวมแต่กำลังจะสร้างระบบพลังงานใหม่เลยให้มันเกิดขึ้นในเมืองจีนโดยเขาพยายามจะผลักดันหรือมุ่งเน้นไปสู่ความเป็นอัจฉริยะควบคู่ไปกับเรื่องของความมั่นคงและความยั่งยืนให้มันเกิดขึ้นทางด้านพลังงานจีนกำหนดเป้าหมายคู่นะ 2030-2060 ที่เป็นคาร์บอนพีคคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายใหญ่ที่ยึดโยงแล้วก็ผลักดันหลายๆส่วน จีนบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลต้องเข้ามามีบทบาทนำเพิ่มมากขึ้นเป็นรัฐแห่งไฟฟ้านะคือรัฐวิสาหกิจหลักๆเนี่ยคุณต้องพัฒนาไปนะครับถ่านหินคุณต้องมีบทบาทลดลงแล้วเอาพลังงานสีเขียวเอาพลังงานทางเลือกลมแสงแดดอะไรต่างๆนะเขื่อนต้องมามีบทบาทมากขึ้น
ค่ะ
ต้องมีมิติของการกระจายตัวเมื่อกี้เราพูดถึงการกระจายความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงในไส้ในของพลังงานจีนก็เหมือนกันจะสังเกตว่าเขาเนี่ยพยายามจะกระจายรูปแบบของพลังงานสันดาปเดิมมาเป็นสีเขียวเนี่ยให้มันมีกระจายตัวแต่ที่น่าสนใจคือจีนเนี่ยมีสัดส่วนพอเขามีสัดส่วนของพลังงานสะอาดเขาไม่ได้พูดถึงปลายทางของผู้บริโภคที่เป็น end user เท่านั้นนะแต่เขาย้อนกลับไปว่า end user เนี่ยคุณใช้ไฟฟ้านะมาเติมรถอ่ะไอ้ต้นน้ำอ่ะก็เป็นแหล่งพลังงานสีเขียวครับนะอย่างบ้านเราเนี่ยเวลาเราเติมไฟฟ้าเนี่ยนะมันอาจจะช่วยเฉพาะปลายทางแต่ต้นทางเรายังมีสัดส่วนของแหล่งพลังงานที่เป็นปิโตรเลียมหรือเป็นพลังงานรูปแบบเดิมเนี่ยค่อนข้างเยอ
ะ
แต่จีนเนี่ยเขาลดส่วนนั้นไปเรื่อยๆนะแล้วเพิ่มโครงสร้างในส่วนที่เป็นพลังงานสะอาดเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ผมต้องบอกว่าจีนเขากำลังขยับไปสู่การสร้างระบบพลังงานใหม่เทสลาไปลงทุนที่หลิงกังที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยนะหนึ่งในโรงงานของเขาณขณะนี้เนี่ยคือโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่คือเพื่อเอามาไว้กักเก็บพลังงานนะครับแล้วจีนวันนี้ถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องของการพัฒนาแบตเตอรี่ที่ทำได้ดีมากเขามีการพูดถึงว่าต่อไปแบตเตอรี่1ลูกเนี่ยเอาไปตั้งไว้หมู่บ้านไหนนะใช้ทั้งคืนนะลูกเดียวเลยนะระหว่างกลางวันคุณก็อาจจะเก็บพลังงานจากกระแสลมจากแสงอาทิตย์จากแรงต่างเข้ามาในแบตเตอรี่มันลูกใหญ่ฮะลูกใหญ่แบบโทษน้องๆขนาดรถคันนึงอย่างเงี้ยแต่รถคันนั้นเนี่ยมันสามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ทั้งหมู่บ้านทั้งคืนเลยอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้กรณีถ่านหินเนี่ยมี2แนวที่กำลังเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วเขากำลังลดบทบาทของถ่านหินให้ไปเป็นแหล่งพลังงานสำรองทั้งที่จริงๆแล้วจีนเนี่ยมีถ่านหินอยู่เยอะมากเลยโดยเฉพาะยิ่งตรงแถบหลังไก่แถบหางไก่ด้านนู้นเขาก็จะเปลี่ยนอันเนี้ยบอกว่าแต่เดิมคุณเป็นพลังงานหลักใช่ไหมคุณเอาไปเป็นพลังงานสำรองซะแล้วเขาก็ไปเอาถ่านหินเหล่านั้นเนี่ยไปทำวิจัยเพิ่มเติมแล้วไปสกัดสารบางอย่างที่อยู่ในถ่านหินแล้วเอามาควบแน่นเพื่อจะเอาไปว่ายง่ายใช้เป็นพลังงานรูปแบบใหม่คล้ายๆน้ำมันรถที่เราเติมอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างส่วนนี้ต่อไปผมว่าเราจะเห็นพวกแสงอาทิตย์พวก EV พวกแบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอรี่เจนใหม่ยุคใหม่นะเกิดขึ้นในเมืองจีนอีกมากครับ
ตอนนี้อาจารย์กำลังคุยทั้งวิกฤตและก็โอกาสในสิ่งที่จีนเผชิญกับสถานการณ์สงครามในครั้งนี้นะคะวิกฤตช่วงแรกก็คิดว่าเป็นระยะสั้นแต่ว่าจีนรับมือได้ในเรื่องของปริมาณพลังงานสำรองแล้วก็ช่องทางการขนส่งแล้วก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นจากนโยบายพลังงานสีเขียวที่เดินหน้าอยู่แล้วแต่จะติดสปีดเร่งเร็วขึ้นมองขยับมาอีกเรื่องนึงก็มีอีกแนวนึงที่วิเคราะห์ว่านี่สหรัฐกำลังจะชิ่งลูกเพื่อให้จีนได้รับผลกระทบจากสงครามครั้งนี้ในทางอ้อมจีนเลยได้เป็นโอกาสในเวทีระหว่างประเทศเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรีหวังอี้ทางฝั่งตัวแทนของจีนมีการคุยสายกับหลายชาติคือโดยหลักแล้วจีนมีแนวทางอันนึงที่บอกว่าจะพยายามไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ในทางทูตเนาะที่ประกาศออกมาในทางปฏิบัติเนี่ยบอกทุกวาระและโอกาสว่าอยากจะให้คู่ขัดแย้งได้ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะเจรจาแล้วก็คุยกันเพื่อหาทางลงคลี่คลายให้ได้แทนการใช้อาวุธสงครามห้ามหันกันสถานการณ์รอบนี้อาจารย์มองว่ามันจะกลายเป็นโอกาสสำหรับจีนที่จะทำให้ได้แสดงบทบาทนำในเวทีระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นและเชียร์แนวทางสันติภาพแทนที่สหรัฐที่สุดโต่งมาอยู่ในขณะนี้ยังไงบ้างคะอาจารย
์ผมว่าจะเป็นภาพที่ทำให้จีนโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในฐานะของการเป็นผู้นำการเจรจาหรือผู้นำสันติภาพโลกอย่างแท้จริงนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูการที่อยู่ดีๆก็บอกโอ้ตอนออกกลางนะปัญหาใหญ่เช่นความขัดแย้งระหว่างซาอุกับอิหร่านยุติลงเอ๊ะอยู่ดีๆมาจับมือกันใครอยู่ข้างหลังโอ้ประเทศจีนซุ่มเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศซึ่งขัดแย้งกันมาหลาย10ปีนะให้กลับมาจับมือให้กลับมาจูบปากกันได้อีกครั้งนึงมีเหตุการณ์ในหลายประเทศที่จีนเข้าไปลดปัญหาลดความขัดแย้งแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างกันในแต่ละภูมิภาคยิ่งครั้งนี้เนี่ยมันกลับกันเลยนะในขณะที่ทรัมป์พยายามจะบอกว่าเฮ้ยผมตั้งบอร์ดออฟพีซ ผมจะเป็นผู้นำแห่งสันติภาพโลกแต่สหรัฐก็เลือกที่จะไปบุกประเทศนั้นประเทศนี้ทำลายคนนั้นคนนี้แล้วก็สร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้คนในวงกว้างแต่จีนไม่จีนกับใช้เวทีทางการทูตต้องบอกว่าเป็นการทูตเชิงรุกเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือนะให้เกิดขึ้นหลังจากที่เริ่มเกิดสงครามเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งกับยุโรปนะหลายประเทศเนี่ยหยุดซอยเท้าอยู่กับที่แล้วล้วนแล้วแต่เป็นประเทศใหญ่ด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอังกฤษก็ดีฝรั่งเศสเยอรมันขยับไปไกลกว่านั้นสเปนสเปนนี่ไม่ใช่แค่หยุดซอยเท้ายังชี้นิ้วนะต่อว่าสหรัฐด้วยว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องการที่เราเห็นนานาประเทศในยุโรปพร้อมใจกันนะออกมาแสดงท่าทีและจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยนะกับการก่อสงครามในเชิงในลักษณะที่มันรุกรานประเทศอื่นของสหรัฐอิสราเอลในครั้งนี้เนี่ยประเทศเหล่านั้นเนี่ยได้รับแรงสนับสนุนจากจีนจะเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้ประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นแล้วมันยิ่งจะทำให้ผมเชื่อมั่นว่าการจัดระเบียบสังคมโลกนะมันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายๆคนคิดซะด้วยซ้ำไป
ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้ของจีนเนี่ยทำงานเยอะในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าย้อนถอยไปถึงวันที่5มีนาคมเนี่ยมีการเจรจาไม่ว่าจะเป็นคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านมีคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกับของฝรั่งเศสโอมานรวมไปถึงเรื่องของอิสราเอลที่เรียกร้องให้หยุดการโจมตีอิหร่านทันทีแล้วก็หารือเสถียรภาพในอาเปอร์เซียกับซาอุดิอาระเบียรวมทั้ง UAE ด้วยUnited Arab Emirates ท่าทีจากจีนผ่านน้ำตรีหวังอี้เนี่ยบอก3เรื่องหยุดปฏิบัติการทางทหารทันทีกลับสู่โต๊ะเจรจาแล้วก็คัดค้านการกระทำฝ่ายเดียวที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและท่าทีที่จีนพยายามจะส่งสัญญาณซึ่งตอนนี้ได้โอกาสจากวิกฤตที่เกิดขึ้นจะสำเร็จไหมคะอาจารย
์อันแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าความสำเร็จเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะคือการแสดงท่าทีจุดยืนของประเทศผู้นำในยุโรปก็ดีหรือประเทศหลายๆประเทศในตะวันออกกลางนะครับที่ไม่ขยับตัวอะไรแรงหรือให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการทางด้านการทหารกับสหรัฐอิสราเอลเนี่ยผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ส่งย้อนกลับไปยังสหรัฐอิสราเอลอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยคุณจะทำอะไรจากนี้เนี่ยนะคุณต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นฉันไม่เอากับคุณด้วยนะในรูปแบบนี้นะความผิดพลาดหรือความตั้งใจที่สหรัฐอิสราเอลถล่มอิหร่านแล้วทำให้ผู้คนเสียชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่นานาประเทศโดยเฉพาะยิ่งในตะวันออกกลางเนี่ยรับไม่ได้ความเป็นคนมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยมันเริ่มมีการเชื่อมโยงกันในเชิงความรู้สึกที่รุนแรงมากขึ้นเราก็รู้ว่ายุโรปเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่เป็นแกนกลางของสงครามโลกครั้งที่1และที่2เขาผ่านประสบการณ์เรื่องพวกนี้มานะเขาเห็นการก่อตัวของความขัดแย้งที่มันขยายตัวแบบนี้เขาบอกเฮ้ยลักษณะแบบนี้โลกไม่ควรเดินไปเพราะฉะนั้นเขาก็แสดงจุดยืนในลักษณะแบบนี้ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าสำเร็จไหมสำเร็จละในระยะต้นสามารถที่จะประคองสถานการณ์ไม่ให้มันลุกลามหรือขยายวงได้ก็เหลือแต่เอาละทั้งสองฝ่ายค่อยๆขยับเข้ามาใช้เวลาอีกนิดนึงก็อาจจะเริ่มกลับสู่โต๊ะเจรจาเพราะว่าพอไม่มีใครเอาด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าแค่สหรัฐกับอิสราเอล2ประเทศจะไม่กล้าขยับตัวเพิ่มมากขึ้นประเด็นที่2คือว่าเราจะเห็นความขัดแย้งเหล่านี้มันยุติลงอย่างถาวรหรือไม่เนี่ยต้องรอปัจจัยแต่ในระยะต้นเนี่ยนี่เรายังอยู่ในช่วงต้องบอกว่าต้นเดือนมีนาคมสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมนะและผมคิดว่าจะใช้เวลานานเพื่อนอิหร่านกับเพื่อนปากีสถานเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือไม่กลัวตายนะครับระเบิดลงที่ไหนนะคนที่อื่นน่ะหรือพวกเราก็วิ่งหนีถูกไหมแต่คนอิหร่านคนปากีสถานเขาบอกระเบิดลงที่ไหนเนี่ยเขาต้องวิ่งไปหาจุดระเบิดจุดที่ระเบิดลงเพื่อไปช่วยพรรคพวกเขาผมเนี่ยยังกังวลใจอยู่ว่ามองไปขนาดข้างหน้าการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกของสหรัฐอเมริกาก็ดีการฉลอง250ปีของสหรัฐอเมริกาก็ดีเนี่ยโอ้โหมันจะเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดอย่างมากเลยเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในบางหัวเมืองในสหรัฐเนี่ยแน่นอนมีคนมุสลิมซึ่งผมเชื่อว่าสหรัฐก็ยังไม่สามารถกำกับดูแลได้ทั้งหมดการเคลื่อนย้ายการทำอะไรปฏิบัติการต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบการก่อการร้ายหรือก็ตามซึ่งอันเนี้ยผมกังวลใจมากว่าระยะยาวแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้เวลาอีกหน่อย
กลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแม้กระทั่งสถานทูตสหรัฐหรือว่าพลเมืองสหรัฐที่ไปอยู่ในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งโลกมุสลิมด้วยมีประเด็นนึงที่น่าสังเกตสำหรับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบนี้การที่สเปนออกมาคัดค้านอย่างชัดเจนไม่เห็นด้วยแล้วทรัมป์ก็ประกาศกล้าวทันทีว่าจะตัดการสนับสนุนตัดความสัมพันธ์การค้าตัดทุกอย่างหมดย้อนกลับไปดูจีนการพึ่งพาส่งสินค้าเข้าสหรัฐก็ยังเป็นจำนวนที่เยอะอยู่นะคะเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบ 100% อย่างจริงจังแล้วทำให้จีนส่งผลกระทบยังไงบ้างไหมรวมทั้งอยากให้อาจารย์เล่าถึงแนวทางที่จีนพยายามจะเน้นการพึ่งพาตัวเองมากขึ้น
บางมิติเนี่ยแน่นอนจีนอยากพึ่งพาตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารด้านพลังงานแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนเนี่ยจะต้องพัฒนาระดับของความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นถ้าผมเป็นรัฐบาลสเปนนะหลังจากที่เรื่องนี้มันไอ้ฝุ่นตลบมันจะเริ่มหายไปเนี่ยนะผมจะจัดการเยือนครั้งใหญ่นะไปเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการหรือจีนก็อาจจะจัดคณะผู้แทนทางการค้าระดับสูงนะเยือนสเปนอย่างเป็นทางการและสิ่งที่ผมเห็นในอนาคตก็คือสเปนจะได้รับออเดอร์สินค้าอย่างหลากหลายจากจีนคือจีนอยากนำเข้าสินค้าจากสเปนเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยลดผลกระทบที่สเปนอาจจะได้รับจากการไม่สามารถผลักดันส่งออกเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาได
้
ผมไม่กังวลใจเรื่องนี้เลยนะผมเชื่อว่าจีนสามารถทำได้เคลียร์นิดเดียวสมมตินะสมมตินะอันนี้ผมพูดเป็นตัวอย่างผมไม่พอใจญี่ปุ่นใช่ไหมผมก็อาจจะ activate อะไรบางอย่างในบางสินค้าที่จะนำเข้าจากญี่ปุ่นลดการนำเข้าจากประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งแล้วหันมานำเข้าจากสเปนที่มันมีรายการสินค้าที่คล้ายคลึงกันนะซึ่งจีนเนี่ยมันทำได้เยอะมากไอ้ตัว non tariff barrier หรือไอ้มาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเนี่ยโอ้จีนเขาเก่งเอาเฉพาะเรื่องมาตรฐานอาหารอย่างนี้เป็นต้นผมว่าทำได้อย่างหลากหลายง
ั้
นสเปนเนี่ยวันนี้เขาอาจจะสามารถส่งออกสมมตินะครับวายเนื้อสัตว์อาหารหลากหลายประเภทเข้าสู่จีนได้อ้าวก็ไปตอบสนองอีกด้านหนึ่งจีนอาจจะบอกว่าอ๋อผมต้องการกระจายความเสี่ยงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพความมั่นคงด้านอาหารตอบโจทย์เขาอยู่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ได้พัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะฮะลึกๆลงไปก็เป็นมิติทางด้านการเมืองการทหารระหว่างกันไปด้วย
กลายเป็นว่ายิ่งสหรัฐผลักคนอื่นออกไปมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นโอกาสสำหรับจีนในการที่จะอ้าแขนรับแล้วก็ดึงเข้ามาเป็นพันธมิตรช่วยเหลือในยามยากเพิ่มมากขึ้นในอนาคตแบบนั้นไหมฮะ
ใช่ครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าผมคิดว่าจีนและนานาประเทศเนี่ยเขาเริ่มพลิกเกมนะไม่ตกอยู่ภายใต้อานัตของสหรัฐเหมือนเช่นในอดีตคือถ้าเรามองย้อนกลับไปสัก20ปีก่อน30ปีก่อนอย่างเงี้ยสหรัฐทำเรื่องแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจีนและประเทศในยุโรปจะไม่ค่อยกล้าขยับตัวอะไรมากจะไม่ค่อยกล้าหืออะไรมากแต่วันนี้เนี่ยจีนเขาเติบใหญ่ในมิติเชิงเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาความร่วมมือยื่นมือเหมือนทศกัณฐ์เนี่ยไปจับกับแต่ละกลุ่มแต่ละภูมิภาคทั่วโลกและพร้อมคนจะชอบวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมอิหร่านโดนขนาดนี้นะทำไมจีนไม่ช่วยจริงๆแล้วจีนอาจจะไม่ช่วยนะอย่างเปิดเผยนะครับแต่จีนช่วยใช้กลไกที่เขามีอยู่ในมิติเศรษฐกิจนะแล้วก็เรื่องข้อมูลข่าวสารในการช่วยทางลับผมเชื่อว่าทำได้ลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่จีนไม่อยากออกหน้าแล้วไปบอกใครแต่ลึกลงไปผมเชื่อว่ามีนะเนี่ยผมว่าจะเป็นได้ใจกันมากขึ้น
อาจารย์ประเมินว่าสหรัฐกับอิสราเอลพลาดตรงไหนในสถานการณ์นี้ฮะ
ผมคิดว่าเหตุผลที่สหรัฐอิสราเอลใช้ในการโจมตีอิหร่านนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นเหตุผลที่มันไม่ค่อยมีเหตุผลนะมันเหมือนกับข้ออ้างความรู้สึกของผมก็คือมันไม่ค่อยต่างอะไรกับการที่สหรัฐย้อนกลับไปเท่าไหร่20กว่าปีก่อนบุกอิรักแล้วก็ไปสร้างปัญหาให้อิรักจนกระทั่งทุกวันนี้ก็นี่ของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นการทำลายระบอบนะคุณก็ไปแทรกแซงกิจการภายในเขาการไปลดกำลังทหารเพราะเหตุผลในเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งการกดขี่ข่มเหงคนท้องถิ่นคนในประเทศอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่นานาประเทศเนี่ยเขาเข้าใจเขาเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้จากเหตุการณ์ในอดีตมาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าโอ้นี่คุณจะกำลังจะใช้ไม้เดิมนะครับมาจัดการประเทศบางประเทศอย่างนี้อีกนะครับซึ่งผมว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนสำคัญที่จะทำให้สหรัฐและอิสราเอลจะต้องคิดทบทวนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะอย่างจริงจัง
หลังจากที่สถานการณ์ถ้าคลี่คลายซึ่งเราก็หวังจะให้คลี่คลายในเร็ววันเนี่ยนะคะ อาจารย์มองว่ามันจะเป็นบทเรียนรู้ทั้งของโลกแล้วก็ของจีนเองในการที่จะวางยุทธศาสตร์ของการเดินทิศทางประเทศยังไงทั้งป้องกันความเสี่ยงเวลาที่มีเหตุการณ์แบบนี้แล้วเจอวิกฤตเรื่องพลังงานอีกแล้วก็เรื่องของการจะเป็นโอกาสที่จีนอาจจะมีภาพลักษณ์ในเชิงของเวทีระหว่างประเทศที่โดดเด่นขึ้นในอนาคตค่ะ
ผมคิดว่าเขาจะสานสิ่งที่เขาวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะผมว่าจีนเนี่ยเขาทำเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องเสถียรภาพความมั่นคงที่แทรกตัวในแต่ละด้านเนี่ยเป็นสิ่งที่จีนอาจจะระลึกเสมอว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่จะสร้างความแน่นอนให้กับตัวเองก็คือการยกระดับความการพึ่งพาตนเองถูกไหมและขณะเดียวกันก็กระจายความเสี่ยงที่มันมีไม่ว่าจะเป็นมิติด้านอาหารด้านพลังงานและอื่นๆอีกเยอะในอนาคตแต่ส่วนที่ลึกลงไปผมคิดว่าจีนเขามองเรื่องพวกนี้ในระยะยาวเขาจะปรับโครงสร้างการเพิ่มพลังงานสะอาดไปสู่การสร้างระบบพลังงานใหม่ให้เกิดขึ้นอันนี้เขาอยู่ในแผน15นะแผน15เรากำลังพูดถึง5ปีแล้วแผน15มันเป็นแค่ข้อกลางนะของแผนใหญ่ที่จะทำให้เขาไปสู่ประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยในปี2035คือไปถึงแผน16เลยคือว่าง่ายๆกำลังพูดถึง10ปีของการพัฒนาจากวันนี้จีนก็มีพรรคมีรัฐบาลที่มีความต่อเนื่องมันทำให้การพัฒนาหลายๆสิ่งของเขาเนี่ยมันเกิดเป็นรูปธรรมนะอย่างที่เขาคาดหวังผมถึงเรียนว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยการจัดระเบียบโรคเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คนคาดคิดจากเหตุการณ์ที่สหรัฐและอิสราเอลจับมือกันไปถล่มอิหร่านในครั้งนี้ยกตัวอย่างเช่นนะจีนพยายามผลักดันขับเคลื่อนทำยังไงโลกเนี่ยจะมีหลายขั้วจะเป็นมัลติโพลาร์แทนที่จะไปอิงอยู่กับสหรัฐเป็นประเทศหลักประเทศเดียวก็ให้มีหลายๆขั้วทุกๆกลุ่มต่างๆเหล่านี้มีอำนาจที่จะคานกันพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์อีกส่วนนึงที่สำคัญจีนขยับลงสู่ประเทศกำลังพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นไอ้ตรงนี้ก็ทำให้จีนเนี่ยได้เครดิตเยอะนะเพราะตลอดเวลาตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกที่สองเราก็ทราบดีความเจริญมันกระจุกตัวกับประเทศพัฒนาแล้วอาจจะเอาพูดถึง10ประเทศ20ประเทศแล้วแต่เราจะเลือกพูด G10 G20 ในอีกด้านหนึ่งคุณกำลังทิ้งประเทศส่วนใหญ่ของโลกอีก100กว่าประเทศให้จมปลักอยู่กับความยากจนแล้วหลังสงครามโลกมาทำไม80ปีเนี่ยประเทศต่างๆเหล่านั้นยังคงยากจนอยู่ยังคงลำบากอยู่เรื่องที่กรณีของจีนเนี่ยจีนใช้แค่40ปีโหพัฒนาขึ้นมานะขนาดนี้นี่มันก็จะเป็นมิติของการจัดระเบียบสังคมโลกใหม่ที่จะทำให้จีนและอีกหลายๆประเทศในแต่ละภูมิภาคได้มาเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือนำไปสู่เศรษฐกิจที่มันเจริญซึ่งพอมันเปิดอย่างนี้ปุ๊บมันก็ทำให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเหมือนกับจีนไงจีนสมัยก่อนใช่ไหมไม่พอมีไม่พอกินเขาก็อยากที่จะพอมีพอกินพอเขาพอมีพอกินเขาก็ขยับไปสู่ความกินดีอยู่สบายการจัดลำดับความมั่งคั่งหรือความเจริญความการมีชีวิตที่ดีของเขาเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันแล้วก็กลายเป็นระเบียบสังคมโลกที่ดีนะสังคมโลกที่ดีมันต้องเป็นสังคมโลกที่เราอยู่ในเมืองที่มันน่าอยู่ในประเทศที่มันน่าอยู่ที่เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างแท้จริง
ประมวลแล้วเนี่ยสรุปว่าสถานการณ์สงครามและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสของจีนนะคะอาจารย
์มันอาจจะเป็นวิกฤตในระยะสั้นแต่ผมคิดว่าถ้าเรามองจากทิศทางนะครับการพัฒนาการเคลื่อนตัวของสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นโอกาสสำหรับจีนในระยะยาวครั้งนี้เนี่ยสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยจะขาดทุนหลายต่อแล้วก็กลายเป็นเบี้ยล่างในการจัดระเบียบสังคมโลกครั้งใหม่นะครับนานาประเทศเนี่ยก็จะมาชูจีนให้ช่วยเป็นพี่ใหญ่ในการดูแลโลกใบนี้นะให้มันมีการพัฒนาบนพื้นฐานของความมั่นคงการพัฒนาอย่างสันติแล้วก็อยู่บนการพัฒนาที่มันยั่งยืน
นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นวิกฤตหรือโอกาสสำหรับจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนคุยกับเราวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the voice.